donošenje odluke o uvođenju novog proizvoda u asortiman, eliminisanju ili zadržavanju postojećeg proizvoda u asortimanu su osetljiva pitanja poslovne strategije preduzeća i cost-benefit analize. Za ove odluke neophodan je balans kvantitativnih i kvalitativnih faktora odlučivanja. Kada su kvantitativni finansijski faktori u pitanju, donošenje odluka se zasniva na inkrementalnoj diferencijalnoj analizi, upotrebi kontribucionog rezultata i oportunitetnih troškova. Najznačajniji aspekt posmatranja je stepen iskorišćenja kapaciteta preduzeća, odnosno potrebno je izbeći pojavu neiskorišćenog neuposlenog kapaciteta. S tim u vezi, veći problem je na strani relevantnih troškova, jer su pitanje procene. Relevantni prihodi unapred su poznati. Na strani troškova, svi varijabilni troškovi su relevantni troškovi. Osim ukoliko uvođenje novog proizvoda zahteva istu količinu materijala koji se koriste za postojeći proizvod, onda su takvi varijabilni troškovi i relevanti u analizi uvođenja novog proizvoda. Problem su fiksni troškovi koji nikako ne smeju ostati zanemareni u situaciji odlučivanja o uvođenju novog proizvoda ili eliminisanju postojećeg proizvoda. Kod uvođenja novog proizvoda nije dovoljno osloniti se samo na kontribucione rezultate. Zašto? Uvođenje novog proizvoda najverovatnije će značiti bolje upošljavanje neiskorišćenih kapaciteta. To su fiksni troškovi uslovljeni dugoročno donetim odlukama, oni na koje se ne može delovati i zbog toga su i relevantni za analizu. Ali isto tako uvođenje novog proizvoda će značiti dodatne diskrecione fiksne troškove u vidu troškova istraživanja i razvoja, troškova reklame i propagande i drugo. Također, moguća je pojava drugih dodatnih fiksnih troškova, kao što su troškovi zakupa proizvodnog prostora, skladišnog prostora, opreme i sl. Ovi dodatni diskrecioni fiksni troškovi su relevantni za analizu uvođenja novog proizvoda. Kod eliminisanja proizvoda iz asortimana, opšti fiksni troškovi se ne mogu izbeći i zbog toga su i relevantni za analizu. Međutim, direktni fiksni troškovi se mogu izbeći obustavom proizvodnje nekog proizvoda i zbog toga su relevantni za analizu.